Srdečan pozdrav poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina za ovaj utorak 24. jul. Vijesti su kao i obično na internet stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, čućete šta je generalni sekretar Ujedinjenih nacija poručio zvaničnicima u Prištini. Analiziramo zašto Srbija traži aktivniju ulogu Ujedinjenih nacija tokom dijaloga sa Kosovom, te kakve su posljedice raskola u Socijaldemokratskoj partiji i odlaska Željka Komšića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je danas na prištinskom aerodromu da od kosovskih lidera očekuje jake napore ka normalizaciji odnosa sa Beogradom kao i posvećenost dijalogu. Naglasio je da je zavrinut zbog situacije na sjeveru zemlje i istakao da je dijalog jedini način da se riješe osjetljiva i složena pitanja na sjeveru Kosova. Premijer Hašim Tači Banovu posjetu ocijenio istorijskom, ali je poručio da prije nastavka dijaloga mora da dođe do primjene već postignutih sporazuma. Analitičari u Prištini pak smatraju da Banova posjeta više unazađuje rješenje situacije umjesto da tome doprinosi. Sve prikupila Amra Zajneli.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je danas u Prištini da je glavna tema njegove posete važnost dijaloga i međusobno poštovanje u regionu. Rekao je da je svim liderima naglasio značaj poduzimanja dalje koraka radi postizanja većeg razumevanja. Donosim istu poruku i kosovskim liderima i narodu Kosova koji je propatio od sukoba i koji žudi za mirnom i prosperitetnom budućnošću. Konkretnije očekujem jake napore ka normalizaciji odnosa sa Beogradom, uključujući istu ozbiljnu i iskrenu posvećenost dijalogu što sam zatražio od srpskog rukovodstva, kazuje Ban na prištinskom aerodromu. Ban je istakao da je zabrinuti za situaciju na severu Kosova. Neophodno je da se osjetljiva i složena pitanja u vezi severa Kosova reše putem mirnog dijaloga, poručio je generalni sekretar UN-a. Ban Ki-moon je istakao da Evropska unija preuzela vodeću ulogu u međunarodnim naporima u regionu, ali da će UN nastaviti da sarađuje sa međunarodnim partnerima u postizanju zajedničkih ciljeva. Ban je poručio da će UNMIK nastaviti da igra važnu ulogu u skladu sa rezolucijom 1244, te da ćemo posjeta Kosovu omogućiti uvid u situaciju, naročito po pitanju statusa zajednica, prava manjina i zaštite kulturnog nasljeđa. On je također pozvao sve strane da intenziviraju svoje napore za rješavanje pitanja nestalih osoba. Ban se u Prištini sastao sa visokim kosovskim zvaničnicima kao i sa međunarodnim predstavnicima, uključuju i one iz KFOR-a, Euleksa i OSCE-a, kao i sa osobljem UNMIK-a. On je tokom današnjeg boravka na Kosovu posjetio Prizren i Dečane. Inače, generalni sekretar UN-a je došao u Prištini iz Beograda, gdje mu je bilo rečeno da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tražiti da razgovori sa Prištinom budu vođeni uz prisustvo predsjednika UN-a. Na tako nešto odgovorio danas kosovski premijer nakon sastanka sa generalnim sekretarom UN-a. Ocenjujući najprije njegovu posjetu istorijskom i od izuzetnog značaja, Hašim Tači je dodao da Ban priznaje realnost na Kosovu i da poštuje, ceni i podržava aspiracije građana Kosova. A kada je reč o dijalogu sa Beogradom, kosovski premijer je rekao da se dijalog ne može nastaviti bez implementacije postignutih sporazuma. On je također izbacio iz mogućnosti da UN bude prisutan tokom razgovora Prištine i Beograda.
Organizata Kovne Bashkura nuk mund të participojnë këtë çështje se përket dijalogut.
Organizacija Ujedinjenih nacija ne može učestvovati u tehničkom dijalogu Prištine i Beograda koji se vodi već dve godine, a pre svega treba doći do implementiranja svih sporazuma postignutim u Briselu i onda se mogu razmotriti mogućnosti nastavka tehničkog dijaloga o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Srbije, kazuje Tači. S druge strane, kosovski analitičar Beljulj Beć smatra da je poseta Ban Ki-moona istorijska samo kada se uzme u obzir da je ovo prvi put da je jedan generalni sekretar UN-a posjeti Kosovo, ali ne i zbog njegove poruke.
Objektivno gledano, smatram da je Kosovo, htjeli mi to priznati ili ne, na neki način talac rezolucije, dok su Ujedinjene nacije taoci drugačije realnosti na Kosovo u odnosu na rezoluciju koju to Bože sprovode. Zato mislim da ova posjeta više unazađuje rješenje umjesto da doprinosi rješenju. Unazađuje odnose Srba, Albanaca i međunarodne zajednice umjesto da pospešuje angažovanje u pravcu izlaska iz ovakvog čučokaka.
Inače, nekoliko trenutaka pre dolaska Ban Ki-moona na Kosovo, aktivisti pokreta Samopredeljenje su na ulazu zgrade UNMIK-a, koja se nalazi na magistralnom putu Priština-Kosovo polje, napisali parolu Unfair. Policija reagovala i većina aktivista je povređena suzavcem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o odjecima Banove posjete regionu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je prilikom jučerašnjeg susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom rekao da će Beograd tražiti da razgovori sa Prištinom budu vođeni uz prisustvo predstavnika Ujedinjenih nacija. Koliko je taj zahtjev realan i koliko je nov, u Beogradu je istraživala Branka Mihajlović.
Beograd je do sada uporno pokušavao da sačuva prisustvo Ujedinjenih nacija na Kosovu kao garanta rezolucije 1244 na koju se Srbija poziva ne priznajući nezavisnost Kosova. Dosadašnji šef pregovaračkog tima Srbije Borko Stefanović kaže da Nikolićev zahtev nije nov.
Mi smo uvek tražili da se Ujedinjene nacije uključe i mislim da je to bila jedan naš kontinuirani zahtev. Ujedinjene nacije su na to gledale u početku blagonaklono, međutim kada su trebali da pošalju nekoga da sedi tamo na pregovorima, oni to nisu učinili. U suštini mislim da su oni bili pod jednim drugim pritiskom i da je ta ideja zbog toga umrla, jer Ujedinjene nacije nisu bile spremne da se konfrontiraju sa zapadnim državama zbog tog dijaloga.
Da li mislite, gospodine Stefanoviću, da su sada povoljnije okolnosti za takav jedan zahtev?
Ja mislim da je dobro da se uvek traži prisustvo Ujedinjenih nacija, jer se time čuva rezolucija 1244 i čuva se život UNMIK-u. Nisam siguran da će to biti uspešno.
A da li mislite da se računa na neku pomoć i uticaj novog predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija?
E pa sad to su već spekulacije. Prisustvo Ujedinjenih nacija pregovorima je pre svega dogovor generalnog sekretara i njegovog tima sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama. Mislim da je to potpuno jasno.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ne veruje da će Beograd uspjeti da uvuče Ujedinjene nacije u pregovarački proces o Kosovu, a evo i zašto.
Ako je mislio da već u politički dijalog uključene nacije, to je skoro teško ili nemoguća misija, jer su se same Ujedinjene nacije povukle, sada to se velike sile u Savetu bezbednosti podcepali ili podelile oko tog pitanja. To je jednostavno teško ostvariti i postoji jedan moment u kome Ujedinjene nacije moraju da se uključe, to je Savet bezbednosti, to je ako se kroz politički dijalog napravi neki napredak koji bi omogućio neku novu rezoluciju, onda to mora da ide na Savet bezbednosti.
Mislim da je to logičan zahtev jer Beograd nije zadovoljan učinkom Evropske unije, a posebno posrednika Kupera, kaže profesor Predrag Simić, bivši ambasador u Parizu.
Koliko je realno, to je teško odrediti, ali mislim da se u Beogradu posto generalnog sekretara regionu i izjave koje on dao u oči tokom te posete čitaju kao nastojanje Ujedinjenih nacija da se na ovom prostoru njihova uloga poveća. Čini mi se da Beograd, uslovno rečeno pod navodnicima, igra na tu kartu da ta želja da se poveća uloga Ujedinjenih nacija koja je i u svetu, a naročito na Kosovu, potpuno marginalizowana, mislim da je nešto što sasvim korespondira želje Beograda da se ti odnosi bolje uravnoteže i da obe strane imaju ravnopravnije startne pozicije nego što je to bilo moguće u okvirima diplomatskih inicijativa Evropske unije.
Šta očekujete, kakav odgovor iz Ujedinjenih nacija?
Mislim da će se tome suprotstavljati SAD, Velika Britanija i Francuska, dok očekujem da će Kina i naročito Rusija u ovom slučaju biti izrazito za takav predlog, jer to odgovara njihovom ovom trenutku interesu da se Ujedinjene nacije aktivnije jave u kriznim područjima.
Da li je to onda signal da Srbija u spoljnoj politici će se još više oslanjati na Rusiju i Kinu?
Između ostalog, mislim da bi se i to moglo zaključiti. Mislim da je i predizborna kampanja u jednom slučaju jedne partije to pokazala. Mislim da i kompozicija vlade, mislim da izbor novog ministra spoljnih poslova ukazuje da će u spoljnoj politici Srbije biti dosta vidljivih i manje vidljivih promjena.
Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, smatra da Beograd nema razloga da bude nezadovoljan posredovanjem Brisela, pogotovo ako iza ovog zahteva za uključivanjem predstavnika Ujedinjenih nacija u pregovarački proces stoji sumnja u objektivnost Evropske unije.
Ne vidim neku posebnu svrhu, jer su svi do sada Ujedinjene nacije optuživali da su premalo efikasne, pa se zato tražilo rešenja na europskom kontinentu. Evropska unija je, što se tiče Kosova, neutralna, jer 5 zemalja nije priznalo nezavisnost Kosova i ta argument jednostavno ne stoji.
Podsjetimo, Ban Ki-moon nije komentarisao ovaj stav Beograda. Ključno je da obe strane nastave da beleže napredak u dijalogu. Ovaj region očajnički treba pomirenje. Pomirenje podrazumeva priznavanje drugih i spremnost na kompromis. To je moja poruka za obe strane, rekao je Ban Ki-moon u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prvi čovjek Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon večeras je oko 19.30 iz Prištine doputovao u Ohrid, gdje ga je na večeri ugostio predsjednik Makedonije Gjorđe Ivanov. Za sutra su u Skoplju predviđeni sastanci sa premijerom i ostale aktivnosti. O očekivanjima Makedonije od ove posjete izvještava Aleksandar Pešev.
Nezahvalno je unapred predvidjeti šta se može desiti prilikom posjete generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ali naš pristup će svakako biti pozitivan, informiraju makedonske vlasti neposredno pred dolaska generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona u Skoplju. Iz Ministarstva spoljnih poslova kažu da će generalni sekretar ponovo biti informisan za makedonski konstruktivni pristup i spremnost za brže pronalaženje prihvatljivog rješenja u sporu sa Grčkom. Opozicione partije smetaju da ne postoji garancija da posjeta Ban Ki-moona mogla da bude korisna za zemlje. Oni očekuju da će ovaj put makedonskim vlastima biti poslata poruka ohrabrenja i podrške.
Problem je to što nekoj vlasta ne saka da ih shvaća ovije porake.
Problem je u tome da je neko ili vlada ne žele da shvate te poruke, rekao je Zijedin Sela iz Demokratske partije Albanaca.
Ja slično očekujem ohrabrovanje na Makedonije da se spravi sa problemima koji ima.
Praktično očekujemo ohrabrenje da mi u Makedoniji možemo se nosimo sa problemima. Međutim, od nas zavisi kako ćemo da primimo te poruke i koliko ćemo imati sluha za ono što nam je rečeno, rekla je Sonja Markovska iz Nova socijaldemokratska partija. U svom saopštenju Ministarstvo spoljnih poslova najavljava da će Ban Ki-moon biti informisani sa dostignućima u Republici Makedoniji od nezavisnosti do danas, izgradnjom multietničkog društva i doprinosom regionalnom razvoju i dobrosusjedskim odnosima. Domaćin generalnog sekretara Ujedinjenih nacija će biti Đorđe Ivanov, predsjednik Republike, a u Skoplju on će se sastati sa premijerom Nikolom Grujevskom i predsjednikom parlamenta Trajkom Veljanovskim. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopje, Aleksandar Pešev.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Nakon više od 4 sata rasprave, predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine prihvatilo je ostavku Željka Komšića uz konstataciju da im je žao, ali da je to njegova lična odluka na koju nisu mogli uticati. Izlazak iz stranke analitičari ocjenjuju kao uvod u novu buru na ionako uzavreloj bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Međutim, ističu da niko osim Lagumdžinog rukovodstva nije iznenađen ovim potezom. Raskol traje već duže vrijeme, Komšić je već najavljivo i povlačio ostavku, međutim neslaganja oko orijentacije kojom Lagumdžija vodi stranku se produbljivalo. Komšić je inače osvojio 70.000 glasova više nego čitav SDP na prošlim opštim izborima i procjenjuje se da će na jesenjim lokalnim izborima pokazati se kako kod birača stoji SDP sa novom orijentacijom. Prognoze po njih nisu optimistične. Više detalja čućemo od Dženane Karabegović.
Predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine prihvatio je ostavku Željka Komšića na mjesto potpredsjednika stranke. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija u obrazloženju odluke je rekao kako se radi o ličnom činu Komšića, te da njegovu ostavku tako treba i posmatrati.
Predsjedništvo SDP-a konstatuje da je dosadašnji potpredsjednik SDP-a Željko Komšić više nije član SDP-a na vlastiti zahtjev. Pred 2.500 i više kandidata koji imaju kampanju, koji hoće da uđu u opštinska vijeća, da budu tamo jači,
naši vijećnici, da dobijemo neke nove načelnike pored onih koji ima. Ovo je veliki udarac za te ljude. Ko je odgovoran za to? Dakle, ja sam bio. Za lični čin je odgovoran onaj koji je donio lični čin. Upravo ovo se sve i dešava zbog toga što smo mi donijeli odluku da se odvojimo od koalicijnih partnera s kojima smo krenuli upravljanje vlasti prije nešto malo više od godinu dana.
Željko Komšić ostavku je podnio u ponedjeljak nakon što je 3 dana ranije napustio sjednicu predsjedništva stranke na kojoj se raspravljalo o provedbi presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Komšić je naime izrazio neslaganje sa stranačkim šefom Zlatkom Lagumđijom koji je postigao dogovor sa 2 HDZ-a i Radončićevim savezom za bolju budućnost prema kojim bi Federacija BiH 2 člana BiH predsjedništva birala iz 2 izborne jedinice, Hrvatske i Bošnjačke, govori Željko Komšić nakon napuštanja sjednice.
Kad vam 3 čovjeka kažu da ste lud, onda budite lud. Ja sam ovaj put izabrao da budem lud. Kako god da završi rasprava na predsjedništvu SDP-a, ja se nadam i želim da ovo jednostavno ne bude rješenje za buduće ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Jer cijela jedna grupa ljudi koji će biti sigurno sve više i više ljudi koji se osjećaju prije svega Bosancima i Hercegovcima bi po ovom papiru bila van sistema, van ustava, odnosno bila bi uskraćena u svojim pravima.
Komšićeva ostavka, kako navode nekadašnji prvi ljudi SDP-a, nije neočekivana. Bivši SDP-ovac, današnji potpredsjednik Socijaldemokratske unije Miro Lazović.
Mislim da SDP doživljava jednu unutrašnju transformaciju političke prirode koja je bila neminovna, a to je politika koja je bila usmjerena ka tome da se Socijaldemokratska partija i socijaldemokratski principi instrumentaliziraju na način da samo pojedinci imaju koristi od socijaldemokratije, na način da se pokrivaju socijaldemokratskim plaštom, a faktički iza scene ostvaruju samo svoje lične interese.
Osim Lazovića, na vanrednom kongresu SDP-a 2002. Socijaldemokratsku partiju napustili su gotovo svi čelni ljudi. Nijaz Duraković, Ivo Komšić, Nijaz Skenderagić, Sead Avdić, Sejfudin Tokić i Nermin Pećanac. Tom prilikom Nijaz Duraković je poručio:
"Ej, ne opozivu ostavku na članstvo u SDP, na članstvo u predsjedništvu i neka vam je sazeću, izaberite kako ste i režirali Lagumđiju i time ćete sahraniti SDP na ovim prostorima."
10 godina kasnije SDP iz vlasti izbacila SDA, za nove partnere odabrala 2 HDZ-a i Savez za bolju budućnost. Inače, Socijaldemokratska partija 2010. nakon 8 godina provedenih u opoziciji pobijedila na opštim izborima na području Federacije BiH. No vrlo brzo nakon toga slogan kojim su se služili tokom kampanje Država za čovjeka je bio samo mrtvo slovo na papiru. Njen lider Zlatko Lagumđija počeo je kalkulisati sa ministarskim pozicijama, a mnogi su mu zamjerili i što je samo sebi odane iz stranke imenovao za ministre. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Komšićeva ostavka je kap u moru nezadovoljstva koje vlada u SDP-u.
Ovaj rasplet događaja ogoljava karakter SDP-a i ogoljava staljinističke metode koje se tamo dešavaju.
Komšićeva ostavka nije prva ove godine. Kraj marta je napravio isti potez. Kako je tada naveo, razlog je bio to što je nezadovoljan opštim stanjem u državi i potrebom za unutrašnjim reformama u samom SDP-u.
Ja sad idem do kraja. Ići ću do kraja i idem dotle da ću biti kandidat za predsjednika SDP-a na sljedećem kongresu.
Upravo ova rečenica, kako kaže Nermin Pećanac, bivši visoki funkcioner SDP-a, danas predsjednik SDU, bila je ključna.
To sam i ranije izjavio kad je rekao na onoj press konferenciji, sjećate se, prije par mjeseci, da je on kandidat i da će se boriti za predsjednik SDP-a. Tad sam javno rekao da je to njemu izlazna karta iz SDP-a, jer to reći, to se ne smije, to je zabranjeno i pomisliti.
Nakon što je Željko Komšić isključen iz SDP-a na sopstveni zahtjev, nameće se pitanje kuda ide socijaldemokratija u Bosni i Hercegovini i ima li je uopšte. S obzirom na jasnu opredjeljenost Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata kako štiti interes Republike Srpske i srpskog naroda i Lagumđine politike, u kojoj od nekadašnje građanske opcije koju je težio SDP pravi stranku koja potiče nacionalnu podjelu. O tome fra Ivan Šarčević kaže:
"Kritika lideru SDP-a što u određenom smislu multietnički koncept kao najvažniji koncept razvodnjava zbog nekakve političke vlasti, tako da se primiče onome što je sigurno najopasnije, isključivo rješavanje problema ove zemlje na takozvanoj nacionalnoj, da ne kažem nacionalističkoj paradigmi."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dugo najavljivani Demokratski front, grupacija sastavljena od opozicionih stranaka u Crnoj Gori, od danas formalno postoji i učestvovaće na predstojećim izborima ukoliko, kako kažu, budu demokratski fer. To je rekao lider fronta, nekadašnji šef crnogorske diplomatije i ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Rimu Miodrag Lekić. Kako su saopštili osnivači Demokratskog fronta, već od sutra toj grupaciji pridružit će se novi članovi, ali ostaje dilema da li će u opozicioni savez ući i najjača opoziciona socijalistička narodna partija. Predrag Tomović.
Da vas obavijestim da je danas potpisan sporazum o formiranju Demokratskog fronta na osnovu odluka predsjedništava Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. Za predsjednika Demokratskog fronta konsenzusom je izabran gospodin Miodrag Lekić.
Tim riječima je lider Nove srpske demokratije Andrije Mandić označio početak djelovanja grupacije koja će, kako su saopštili njeni osnivači, učestvovati na izborima ako budu fer i demokratski. Osnivači Demokratskog fronta, Nova i Pokret za promjene, pozivaju ostale političke partije, nevladine organizacije i građane da im se pridruže u borbi za bolju Crnu Goru. Ponovo Andrija Mandić.
Da konstituišemo jednu snažnu i moćnu političku organizaciju koja će se izboriti za fer i demokratske uslove na narednim izborima i koja će na tim izborima svojim programom, svojom listom, da se pojavimo i tražimo podršku većinske Crne Gore kako bi konstituisali novu, bolju i uspješniju vlast.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić bit će i nosilac izborne liste fronta i predsjednički kandidat ukoliko uz parlamentarne budu organizovani i izbori za predsjednike Crne Gore.
Ja sam prihvatio tu ponudu i osjećamo se spremnim da se prezentujemo javnosti i da se pojavimo u javnom, kulturnom, političkom životu pa i na izborima ukoliko oni budu fair i regularni.
U sporazumu o formiranju Demokratskog fronta piše da je to politički subjekt osnovan s namjerom da učestvuje u političkom životu Crne Gore na demokratskim principima i principima poštovanja evropskih standarda. U Demokratskom frontu ocjenjuju da je aktualna vlast Crnu Goru dovela do praga izdržljivosti, zadužila državu i omogućila cvjetanje organizovanog kriminala i korupcije. Taj sistem treba mijenjati, a lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević uvjerava građane da je Demokratski front skup pojedinaca koji imaju kapacitet da mijenjaju takvo stanje stvari.
I zbog toga se osjećamo danas bez lažne patetike i kao pokretači jednog novog patriotizma u Crnoj Gori, gdje patriotizam neće značiti da stavite desnu ruku na srce, a lijevu da stavite u džep građana, nego će patriotizam značiti da sve svoje pojedinačne kapacitete, znanje, hrabrost, svoju sposobnost stavimo u funkciju oporavka svoje države i u funkciju kreiranja jednog novog sistema koji je imperativ za sve nas.
Osnivači Demokratskog fronta očekuju da im se narednih dana priključe i ostali društveni subjekti i pojedinci. Nijesu razgovarali sa Socijalističkom narodnom partijom o njenom pristupanju frontu, već će tu odluku prepustiti ljudima iz te partije. Na pitanje kakve su im šanse na predstojećim izborima sa ili bez SNP-a, lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić ovako odgovara.
Mi smo formirali jedno jezgro koje će izaći na izbore pod uslovom da su regularni sa ili bez SNP-a. Naša je težnja da bez arogancije se pojavimo kao kredibilan, ozbiljan subjekat i mi mislimo da će to biti na neki način prepoznato i nagrađeno od javnosti i određenim rezultatom. Kakav će rezultat biti, ja stvarno ne bi znao u ovom trenutku.
Za dio javnosti u Crnoj Gori sporna je biografija lidera Demokratskog fronta zbog činjenice da je tokom 90. godina bio šef diplomatije u vladi Mila Đukanovića, a potom krajem 90. tokom sukoba zvanične Podgorice sa režimom Slobodana Miloševića obavljao je funkciju ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Rimu. Iz perioda NATO intervencije ostala je upamćena njegova snažna odbrana Miloševićevog režima i njegovog djelovanja protiv Albanaca na Kosovu. Lekić je 2004. pred održavanje referenduma u Crnoj Gori prvi put najavio mogući povratak na domaću političku scenu. Osuđivao je navodnu antisrpsku histeriju u Crnoj Gori, a u vrijeme referendumske kampanje bio je otvoreno protiv nezavisnosti Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U U Livanjskom polju se već nekoliko godina organizuje međunarodni skup u sportskom jedriličarstvu. Ovo nadmetanje već je dobilo laskave ocjene iz cijelog svijeta, zabilježila Željka Mihaljević.
U Livanjskom polju na lokalitetu Brda i ove godine su tiho, bez velike pompe, članovi Aerokluba Livno organizirali tradicionalno natjecanje u jedriličarstvu Livno Adria Cup 2012. godine. Ovo treće po redu natjecanje privuklo je sportske jedriličare iz Slovenije, Njemačke, Italije, Hrvatske i naravno Bosne i Hercegovine. A iz Aerokluba Livno sa ponosom ističu sudjelovanje 31. natjecatelja. Kažu kako je to izvrsna promocija ovoga prostora za letenje kojega mnogi svrstavaju u sami svjetski vrh, a Eduard Krišto, predsjednik Aerokluba Livno, dodaje.
Toliko je dobar da ga natjecatelji uspoređuju sa Namibijom u Africi, kojom je jedan od najboljih svjetskih centara za jedrenje. Tako da, evo, kroz ovo organizaciju i naš iznad prosječan rad i zalaganje, želimo napraviti ovaj taj jedriličarski centar jer stvarno imao potencijala.
Letovi, ovisno od vremenskih uvjeta, jačine vjetra te postavljenih zadataka, mogu biti na razdaljini od 200 pa do 700 km. Bila je to izvrsna mogućnost za upoznavanje s područjem Dinarida te promoviranja kako u sportskom, tako i u turističkom smislu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
Vrijeme i da vam predložimo da u našoj narednoj emisiji Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa poslušate zašto revizije i utvrđivanje malverzacija u bosansko-hercegovačkim institucijama prolaze bez posljedica.
Institucije Bosne i Hercegovine godišnje troše gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Od toga oko 60% ide na plaće i naknade zaposlenim. Godišnje se za putne troškove izdvaja 16 miliona, 9 miliona za fiksne telefone, 4 miliona za mobilne, za unajmljivanje imovine oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Iako svaka vlast najavljuje smanjenje troškova glomazne administracije, iz godine u godinu oni se povećavaju. No, ni prethodnih godina to pitanje u parlamentu nije pokrenuto. To pitanje će biti teško pokrenuti i u narednim godinama, kaže Mladen Ivanić, delegat u parlamentu Bosne i Hercegovine, jer je krajnje ispolitizirano.
Oni koji su na čelu instituta će to proglašavati napadom na svoj narod i onda će partije iz reda tog naroda dovoditi maltene u situaciju da glasanje za elementarnu stvar kao što je odgovornost za negativan izvještaj bude tumačena kao borba protiv naroda iz koga ta osoba dolazi.
Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović kaže da je jedino rješenje približiti se Evropskoj uniji, pa onda kao u susjednoj Hrvatskoj početi razračun sa onima koji su novcem poreskih obveznika priskrbili sebi i drugima materijalnu korist.
Ti revizorski izvještaji pokazuju kriminal i kriminal je jasan. Nema, znači, niti javnog mnijenja, niti je pravosuđe Bosne i Hercegovine izraslo da može procesuirati te stvari. Ja se iskreno nadam na našem putu ka Evropskoj uniji, kao što je u Hrvatskoj se to desilo, da će se to procesuirati. Do tada građani moraju trpiti kao i ja.
Poslušajte u cjelini u Dokumentima dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdečan pozdrav poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. Analiziramo probleme Hrvatske za godinu dana evropske članice sa susjedima. Analitičar Igor Tabak o bosansko-hercegovačkoj prijetnji da nema gradnje Pelješkog mosta bez rješavanja graničnih pitanja.
Mislim, gradnja našeg mosta s našeg teritorija na naš teritorij je prilično naša stvar. S druge strane, imati susjede koji nas ne vole, to je nešto što ne bi trebali priuštiti.
O namjeri budućeg ministra financija Srbije Mlađana Dinkića da dio ruskog kredita namijenjenog željeznici preusmjeri u budžet, ekonomski novinar Miša Brkić kaže.
To je najgora moguća solucija. Samo Bangladeš ima sličnu željeznicu našoj. Vi ćete te pare Rusija planira da da za neki razvoj u Srbiji, ponovo da pojedete i potrošite na plate i penzije.
Zašto revizije i utvrđivanje malverzacija u Bosni i Hercegovini prolaze bez posljedica, političar Mladen Ivanić.
Oni koji su na čelu instituta će to proglašavati napadom na svoj narod i onda će partije iz reda tog naroda dovoditi maltene u situaciju da glasanje za elementarnu stvar kao što je odgovornost za negativan izvještaj bude tumačena kao borba protiv naroda iz koga ta osoba dolazi.
Šta će po novom zakonu u Crnoj Gori biti javna, a šta tajna informacija?
Marko Marković i njegova majka i otac imaju dva kredita. Duguju prodavnicu na ćošak ulice 150 evra, duguju 700 evra struje, duguju 300 evra vode. Ko je dao te podatke? Pripadaju opozicionoj političkoj partiji. Je li to zaštita tajnih podataka?
Zašto veliki broj bosansko-hercegovačkih radnika u susjednim državama radi na crno? Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje.
Tamo ljudi rade kao kuhari, konobari, sobarice, čistačice i tako. I tokom građevinske sezone na Jadranu, znači to neka druga, da kažem, grupa ljudi.
Od kada su čuli da počinje prinudna naplata dugova za komunalnu, ali je Beograđani u strahu od dolaska privatnih izvršitelja.
Pa ne bih ih pustila sam da uđu pravo. Mislim da ne znam što bi im rekla. Vjerovatno bi se posuđali. Neka jure one koji duguju preko milijon dinara, ima ih mnogo.
Treba plaćati, ali viša sila ponekad utiče da ljudi jednostavno ako ne prime platu. To nije rešenje. Golog je teško skinut.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska sa svim susjednim državama nastalim nakon raspada Jugoslavije ima neriješena granična pitanja. Sporne tačke sa Slovenijom i Crnom Gorom trenutno se rješavaju međunarodnom arbitražom, a analitičari vjeruju da će se na taj način morati rješavati i otvorena pitanja sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, koja je jučer u sklopu razgovora o saobraćajnim koridorima kroz Neum ponovo aktualizovala neriješene granične sporove. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Bez dogovora o granicama i poštivanja međunarodne konvencije o pravu BiH na pristup otvorenom moru možete zaboraviti početak gradnje i Pelješkog mosta i prometnog koridora kroz područje Neuma. Tako je otprilike jučer službenom Zagrebu poručio BiH ministar komunikacija i prometa Damir Hadžić.
Što se nas tiče, kad rješimo ova dva pitanja, mi ne dvojimo uopšte da je hrvatski interes da sutra možda i krene u gradnju Pelješkog mosta. Ali mislim da nije pametno da posebno neozbiljna vlada poput vlade premijera Milanovića treći put polaže kamen temeljac za Pelješki most.
Komentar hrvatskog analitičara Igora Tabaka.
Mislim, gradnja našeg mosta s našeg teritorija na naš teritorij je prilično naša stvar. Dakle, oni nama u momentu kad taj most zadovoljava većinu uvjeta, i to je nešto što nam je jako teško spriječiti. S druge strane, imati susjede koji nas ne vole, to je nešto što si ne bi trebali priuštiti.
Akademik, bivši diplomat i ekspert za međunarodno pravo Davorin Rudolf vjeruje da bi se granični spor Hrvatske i BiH na području Neuma ipak mogao bezbolno riješiti.
Uz polotok Klek imate dva mala otočića, jedan se zove Veliki, drugi se zove Mališkoj, i imate kraj, rep Kleka. Po hrvatskom stajalištu, ta dva otočića i taj rep za vrijeme bivše Jugoslavije pripadali su u ono doba Hrvatskoj. Međutim, po ovom ugovoru koji je potpisan 1999. godine, ta dva otočića i rep Kleka su u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina smatra da je to njen teritorij i to je spor. Međutim, ugovor je potpisan i mislim da bi se tu na razini političkoj moglo naći rješenje uz stručnjake međunarodnog prava. Po meni, taj spor bi se mogao lako riješiti.
Sporni otočići u blizini Stona nisu neka velika ekonomska vrijednost, ali oni vuku za sobom i dio mora, ističe neovisni analitičar i dobar poznavatelj odnosa u regiji dr. Mate Granić. Problem se mora, kaže, principijelno i pravedno riješiti i zbog toga Hrvatski sabor nije ni ratificirao sporazum iz 1999.
Ovo se može za nekoliko mjeseci riješiti jednom ad hoc arbitražom. I mislim da je pogreška što se ne ide u tom pravcu.
Osnovno je načelo, pojašnjava akademik Rudolf, da se priznaju bivše republičke granice.
Ako doista su ti otočići neka pripadali Hrvatskoj, a sad idu u Bosnu i Hercegovinu, onda se narušava to načelo. Načelo da se priznaju postojeće granice. Onda otvarate Pandorinu kutiju. I onda će Slovenci reći, pa zašto Bosancima, a zašto ne nama?
Drugo veliko otvoreno pitanje je granica na Dunavu sa Srbijom. Da li sredinom Dunava kako želi Srbija ili plovnim tokom Dunava? Dr. Mate Granić.
Hrvatska vlada sama treba kazati koja je platforma u pregovorima. Tu platformu nismo još čuli, ali je Hrvatska mora imati dvije stvari. Da li je to sredina ili je plovni put? I druga stvar, kako sa onom zemljom preko, gdje Hrvatska ima toliko više na drugoj strani zemlje nego što ima Srbija na strani Hrvatske.
SDP-ovac i saborski zastupnik vladajuće koalicije Tonino Picula procjenjuje da će se Hrvatskoj unatoč arbitražne komisije najteže biti razgraničiti sa Slovenijom, najlakše s Crnom Gorom, kod Prevlake, a ne isključuje arbitražu ni na drugim spornim točkama. Picula podsjeća da je Međudržavno povjerenstvo Hrvatske i Srbije za utvrđivanje granice osnovano još početkom 2000. U 10 godina imalo je tek jedan ili dva sastanka i trenutno je opet zamrlo.
U Srbiji jedna je vrste nestabilnosti uopće srpske političke scene. Nije najsretnije vrijeme da se potegne pitanje rješavanja državne granice. Tu Beograd i Zagreb imaju oprečna stajališta. Beograd, koliko se sjećam, bi tražio granicu na sredini sadašnje plovnog toka Dunava, takozvani Talvek, što naravno Zagreb ne prihvaća jer ima i sa lijeve strane Dunava Hrvatska utvrđeno jedno 10.000 hektara, dok je s druge strane u vlasništvu Srbije oko 1.000 hektara. Prema tome, evo, tu ima prostora za dogovaranje, ali kažem da u trenutka kontekst za rješavanje te problematike možda i nije najsretniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon dramatičnog upozorenja Mlađana Dinkića, kandidata za ministra financija i privrede u novoj vladi Srbije, da u budžetu ima novca za isplatu plata budžetskih korisnika i penzija samo do kraja avgusta, oglasio se odlazeće ministarstvo financija koje je opovrglo ovu Dinkićevu tvrdnju. Iako je državni budželar u dubokom minusu, na što su upozoravale i međunarodne institucije, ekonomski stručnjaci, sagovornici Radija Slobodna Evropa, ocjenjuju da je upozorenje budućeg čuvara državnog novca ipak melodramatično pretjerivanje. Branka Trivić.
Budući ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da je stanje u državnoj kasi katastrofalno, da je budžetski deficit koji je ostavila prethodna vlast na čelu sa Demokratskom strankom 7% bruto društvenog proizvoda i da će para za plate i penzije biti samo do avgusta. Međutim, njegova najava novih zaduživanja uz podršku Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, kao i kod Ruske federacije, kako bi se do novca u budžetu došlo, za ekonomskog novinara Mišu Brkića predstavlja najmračniji scenario koji nova vlada može da ponudi. I MMF i Svjetska banka i ostale međunarodne institucije u vrijeme odlaska prethodne vlade, podsjeća Brkić, upozoravale su da je Srbija u ozbiljnoj dužničkoj krizi i da se ne sme dalje zaduživati, već da mora da napravi kredibilan plan štednje.
Zaista najstrašniji scenario da država nastavlja da se zadužuje da bi isplaćivala plate i penzije zaposlenih u državnoj administraciji, koji su inače i do sada živjeli odlično u vrijeme krize. Podsjetit ću vas da su njihove plate gotovo za 200 evra veće od proseka privatne privrede i ne vidim u čemu je problem da se njihove plate smanji i dalje. U svakoj ozbiljnoj privatnoj kompaniji, kada nema novca, plate se smanjuju do toga da se i ne isplaćuju.
Brkić kritikuje i Dinkićevu najavu da deo ruskog kredita namijenjenog željeznicama preusmeri u budžetsku potrošnju.
Dakle, dobijete kredit da javnu infrastrukturu kao što je železnica popravite jer ste najgori ne u Evropi nego na planeti, možda samo Bangladeš ima sličnu železnicu našoj. Vi ćete te pare, Rusija planira da da za neki razvoj u Srbiji, ponovo da pojedete i potrošite na plate i penzije.
Uopšte nije tačno da se na ovom nivou budžetskog deficita ne mogu finansirati plate i penzije. Ta Dinkićeva izjava je malo melodramatizovana, ocenjuje Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
S ovim nivom deficita i nivom deficita koji je projektovan, moglo bi se uvrh glave desiti da zafali novca da se isplati jedna plata ili jedna penzija u javnom sektoru, i to se obično kod nas radilo tako što prebaci u narednu budžetsku godinu pa se prave da toga uopšte i nema. Pošto naš budžet je prikaz tokova gotovina, a ne prihoda i rashoda. Znači, to uopšte nije tačno. Nema to da se desi 1. septembar, niko ne može da dobije pare, para nema. Tako budžet ne funkcioniše.
I Stevanović smatra da je pogubno budući ruski kredit namenjen železnici preusmeriti u budžet, odnosno u tekuću potrošnju.
Ne postoji zaduženje koje ima smisla ako to zaduženje ide u tekuću potrošnju. Dakle, to je potpuno iskrivljena svrha zašto se država i kada su se počeli zaduživati. Jedino smisla da se država zaduži ima da upravo financira infrastrukturu i stvari koje privatni sektor ne može da u tom momentu isfinansira, jer država može da obezbedi bolje uslove. Dakle, ovo je svaka suprotnost smislenoj logici državnog zaduživanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine nedavno je predstavio izvještaj za prošlu godinu u kojem, kao i prethodnih 11 godina koliko se radi, stoji da se dobar dio sredstava poreznih obveznika iz budžeta nesavjesno troši na reprezentaciju, zakupnine prostora, telefone, automobile i putovanja, zbog čega su tri državna ministarstva dobila negativno mišljenje, a šest institucija na putu da bude negativno ocijenjeno. No, ni na ovaj, kao ni prethodne izvještaje, ni političari, ni sudstvo, ni građani nijesu reagovali. Dva dana se prepričavalo koliko se novca troši na gorivo, koliko na telefone, koliko na zakup stanova i poslovnih prostora, ali pitanje odgovornosti niko ni dalje neće pokrenuti. Mirna Sadiković ima priču u cjelini.
Institucije Bosne i Hercegovine godišnje troše gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Od toga oko 60% ide na plaće i naknade zaposlenim. Godišnje se za putne troškove izdvaja 16 miliona, 9 miliona za fiksne telefone, 4 miliona za mobilne, za unajmljivanje imovine oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Iako svaka vlast najavljuje smanjenje troškova glomazne administracije, iz godine u godinu oni se povećavaju. Tri ministarstva, Ministarstvo odbrane, vanjskih poslova i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, već godinama dobijaju negativno mišljenje revizora, no niko ne pokreće pitanje odgovornosti. Glavni revizor Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine Milenko Šego navodi primjer zbog čega su Ministarstvo odbrane i Ministarstvo vanjskih poslova dobili negativno mišljenje.
Ugovori o djelu su zaključeni za obavljanje poslova koji su po opisu isti ili slični poslovima definiranim pravilnikom o sistematizaciji. Popis sredstava obaveza i potraživanja ne izvršen sukladno važećim propisima. Nisu osigurana blagovremeno provođenje procedura javnih nabavki za pojedina realizirane tekuće izdatke. Pojedini izdaci na temelju putnih troškova, upotrebe službenih vozila i usluga reprezentacije nisu potkrijepljeni odgovarajućom evidencijom i dokumentacijom na temelju koje se može potvrditi namjensko trošenje sredstava. I upravo iz tih razloga je izraženo mišljenje kako je izraženo.
Šego kaže da su na potezu Vijeće ministara i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine koji bi trebali pokrenuti pitanje odgovornosti za navedene propuste u radu određenih institucija. No, ni prethodnih godina to pitanje u parlamentu nije pokrenuto. To pitanje će biti teško pokrenuti i u narednim godinama, kaže Mladen Ivanić, delegat u parlamentu Bosne i Hercegovine, jer je krajnje ispolitizirano.
Oni koji su na čelu instituta će to proglašavati napadom na svoj narod i onda će partije iz reda tog naroda dovoditi maltene u situaciju da glasanje za elementarnu stvar kao što je odgovornost za negativan izvještaj bude tumačena kao borba protiv naroda iz koga ta osoba dolazi, a dodato tome se još to pretvoriti u partijske bitke, pa će onda partija jedna na drugu to raditi, što u suštini pokazuje da je sve ispolitizovano, tako je ovo. Tako da u ovakvom ambijentu kako sad postoji, uopšte nisam optimističan i ne mislim da se ništa posebno na tom polju radi i lično mislim da je to tragično i da zbog toga i ovako često imamo ponavljanje negativnih izvještaja ili izvještaja sa rezervom.
Delegat Mehmet Bradarić kaže kako je parlamentarna komisija za financije i budžet ranije odredila čak i sankcije za nesavjesno trošenje novca, no taj prijedlog nije zaživio.
Mi smo čak predlagali da oni ljudi koji u kontinuitetu proizvode negativna revizorska mišljenja, to su jedinice, da se ljudi maknu s tih položaja, međutim u ovoj konstelaciji, ustavnoj konstelaciji, to će biti vrlo teško. Druga i druga dva, odnosno jedan je protiv dva, tako da tko će vam to sad, ko je osoba koja će te stvari pokrenuti? Naravno, trebalo bi to vijeće ministara, ali nisam siguran da pored svih silnih ovih problema da će i to doći na dnevni red.
Još pesimističniji je delegat Hasan Bećirović, koji kaže da su korupcija i kriminal postali način funkcionisanja Bosne i Hercegovine.
Ono što mene više brine, revizorski izvještaji su javni dokument. Oni se objavljuju. Jako me brine što tužilaštva ne reaguju na te izvještaje po službenoj dužnosti. Dakle, tu ima i elemenata krivičnih djela, ali mi do sad nismo zabilježili ni jedan slučaj reakcije po službenoj dužnosti po tim izvještajima.
Ivanić navodi da je svojevremeno, kada je bio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, predlagao i rješenje, no kolege iz drugih političkih stranaka ga nisu podržale.
Da bi za financije i opštu organizaciju trebalo biti odgovorni sekretari ministarstava kao najveći državni činovnici, to znači da se ministar razvlaste od novca i od organizacije zapošljavanja ljudi i svega ostalog, nego da se bavi isključivo politikom. A da ministri budu za politiku, ali da nose i onda i odgovornost. I da onda ako nešto bude loše, to automatski po zakonu podrazumijeva smjenu. Ili imate drugu ovu opciju, ali ova opcija podrazumijeva glasanje za razrješenje i onda je to problem, ljudi to vide da apsolutno nema posljedice, onda mogu da rade kako hoće.
Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović kaže da je jedino rješenje približiti se Europskoj uniji, pa onda kao u susjednoj Hrvatskoj početi razračun sa onima koji su novcem poreskih obveznika priskrbili sebi i drugima materijalnu korist.
Evo, samo ću jedan primjer uzeti, 32 miliona na godišnjem nivou za zakupe trošenja. Za jednu godinu bi mogli izgraditi sve te, za toliko para bi sve objekte koji trebaju državi. Ti revizorski izvještaji pokazuju kriminal i kriminal je jasan. Nema, znači, niti javnog mnijenja, niti je pravosuđe Bosne i Hercegovine izraslo da može procesuirati te stvari. Ja se iskreno nadam na našem putu ka Evropskoj uniji, kao što je u Hrvatskoj se to desilo, da će se to procesuirati. Do tada građani moraju trpiti kao i ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Čuvanje i klasifikovanje tajnih podataka i zaštita podataka o ličnosti trebalo bi da imaju za cilj zaštitu državnih interesa, pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a da ujedno omoguće otvorenost rada državnih institucija u Crnoj Gori. Međutim, prema mišljenju opozicije, pored izmjena zakona, omogućene su zloupotrebe i manipulacije tajnim podacima koje prikupljaju tajne službe uz netransparentan rad institucija. Detaljnije Srđan Janković.
Opozicione stranke tvrde da dio državnih institucija zloupotrebljavaju tajne podatke, da se tajni podaci koriste u unutrašnje političke obračune i da se tajnim podacima vrši pritisak na građane kako bi između ostalog promijenili čak i politički stav. Jedan primjer je naveo poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević, u kome je o jednoj porodici napravljen kompletan dosije.
Marko Marković i njegova majka i otac imaju dva kredita. Duguju prodavnicu na ćošak ulice 150 evra, duguju 700 evra struje, duguju 300 evra vode. Ko je dao te podatke? Pripadaju opozicionoj političkoj partiji. Je li to zaštita tajnih podataka? Imali smo prilike zloupotrebe, gotovo svi skenirani podaci do šestoga koljena. Kaže, sin ima još dva ispita na tom i tom fakultetu, ne bi bilo loše u funkciji promjene političkog mišljenja da mu se omogući da završi taj. Jel to zaštita podataka?
Izmjene zakona o tajnosti podataka imaju i skandalozna rješenja, kao što je to dio koji prema riječima Koče Pavlovića iz Pokreta za promjene omogućava advokatima odbrane mafijaša da pristupe tajnim podacima. Prema riječima Pavlovića, to je posebno opasno u slučajevima kada se vode postupci protiv organizovanog kriminala.
advokatima mafijaša dozvolite pristup tajnim podacima bez dozvole, to znači da ste omogućili pristup tajnim podacima koji između ostaloga ukazuju i na moguće zaštićene svjedoke, koji između ostaloga mogu biti rezultat razmjene bezbjedonosnih podataka sa zapadnim službama. Vi time u stvari omogućavate mafijašima pristup tajnim podacima i to je jedno skandalozno rješenje.
Direktor Direkcije za zaštitu tajnosti podataka Savo Vučinić je saopštio da su izmjene zakona o tajnosti podataka usklađene sa zahtjevima OEPS-a i nevladinog sektora, pa su na tu sugestiju u spisak onih kojima će biti dostupni tajni podaci unijeti i advokati.
To je proizvod preporuka OEPS-a i nevladinog sektora. OEPS insistirao i nevladin sektor da se branioci uključi u ovu listu iz razloga da bi se obezbijedilo pravo na pravično suđenje.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista su ocijenili da je pravno dobro regulisana veoma kompleksna i osjetljiva materija. Poslanik DPS-a Mevludin Uhodžić je saopštio da građani neće biti zakinuti za potrebne informacije.
Građanima će biti omogućeno da saznaju sve informacije koje kao osnovni nosioci suvereniteta i poreski obaveznici imaju pravo da znaju. Istovremeno, time će biti zaštićena država, odnosno njeni vitalni interesi.
Međutim, opozicija nije uvjerena da će zakon o tajnosti podataka spriječiti manipulaciju tajnim podacima. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije je ustvrdio da dio tajnih službi prisluškuje opoziciju, te da se ti razgovori prezentuju javnosti. I Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je ocijenio da mnoge osobe koje nemaju ovlaštenja imaju pristup tajnim podacima, te da njima manipulišu, a da to omogućavaju dijelovi crnogorskih bezbjednosnih službi.
Ključne afere kao što je afera Balkanski ratnik, gdje su naše bezbjednosne službe u bezbjednosnoj zajednici osumnjičene da su podatke iz međunarodne razmjene dostavljali Šariću i njegovim članovima njegove kriminalne organizacije, i to najvjerojatnije preko ljudi koji nose značke Agencije za nacionalnu bezbjednost, ukazuje da je stanje u ovom sektoru vrlo loše. To je na kraju ocijenjeno izvještaju NATO pakta i nas ovdje očekuju radikalne reforme, radikalne promjene. Mi ovaj sektor nismo promijenili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Rad tokom ljetnje sezone ponekad je jedini izlaz za veliki broj nezaposlenih. U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini nema dovoljno posla ni na građevini ni u poljoprivredi. Zbog toga BH radnici odlaze u susjedne zemlje trbuhom za kruhom. Najčešće posao nađu u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ali kako Bosna i Hercegovina nema potpisane sporazume sa ovim zemljama, bosansko-hercegovački državljani uglavnom rade na crno. Zašto se to pitanje ne rješava, istraživala je Aida Đugum.
Kao i ranije, i ove godine u Bosni i Hercegovini teško naći posao tokom ljeta. Takav trend posebno je prisutan u Dobojskoj regiji. Unazad 3 godine niti jedan poslodavac nadležnim službama nije se obratio sa zahtjevom da zaposli radnike tokom ljetne sezone. Neuređeno tržište pa i ekonomska kriza uticale su na slabu ponudu sezonskih poslova, smatraju Dobojlije.
Privreda uništena, na turizmu nemamo nikakvu ponudu.
I meni treba posao preko sezone, pogotovo loše što nema poslova bilo kakvi za mladu ovdje.
Ipak poslodavci traže određeno iskustvo, pa tako ribnjak Saničani kod Prijedora tokom sezone uglavnom zapošljava radnike koji su tu radili i ranije. Direktorica Daliborka Pajdić kaže da postoje objektivni razlozi za to.
Pošto je riječ o prilično teškom fizičkom poslu u prilično nezgodnim uslovima, s obzirom da je izlov ribe u periodu kada je poprilično hladno vani i doticaj s vodom, tako da taj dio posla u principu zahtjeva određeno predznanje, tako da najčešće i najradije angažujemo ljude koji su već duži niz godina bili na tim poslovima.
U Bosni i Hercegovini sezonski poslovi uglavnom se mogu naći u poljoprivredi i na građevini. Kada je riječ o susjednim zemljama, tokom ljeta posla ima za ugostitelje, navodi Anita Perić iz Zavoda za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Kuhari, konobari, spremači, pizmajstori i slično, i većinom takve pozive i ponude dobivamo iz susjedne Republike Hrvatske. Mi svake godine imamo jako dobru suradnju sa hotelima iz Dubrovnika, evo ove godine se javili i hoteli sa Raba, i imamo sam naznake da ćemo imati priliku vršiti neko posredovanje iz medicinske struke u Njemačkoj.
Najveći broj sezonskih radnika iz Bosne i Hercegovine odlazi na rad u Hrvatsku i Crnu Goru. Posao najčešće nađu u ugostiteljstvu i građevinarstvu. Bosna i Hercegovina nema sporazume o sezonskom zapošljavanju sa ovim zemljama, pa najveći broj sezonskih radnika odlazi samostalno, zbog čega rade na crno. Ističe Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Tamo ljudi rade kao kuhari, konobari, sobarice,
će stačiti tako i tokom građevinske sezone na Jadranu, znači to neka druga, da kažem, grupa ljudi, znači veliki broj ljudi odlazi na te neke građevinske radove, čak možda 15-20 hiljada ljudi godišnje da idu recimo samo u Hrvatsku. To su neke neznačne informacije, možda staje broj veći.
Anita Perić iz Zavoda za zapošljavanje HNK dodaje da poslodavci s Hrvatske traže od radnika da ispune dva uslova.
Da čovjek ima iskustva, on nema vremena u kratkom periodu 3-4 mjeseca sezone da ga obučava. I drugi uvjet što poslodavci iz Hrvatske znaju tražiti jeste hrvatska domovnica. Meni je žao što neko kaže to je diskriminacija, ali nešto, to je jednostavno njihov uvjet posla jer oni nemaju vremena izvaditi papirologiju.
Za rad u inostranstvu vlada veliko interesovanje BH građana, ali samo mali broj oglasa stiže na adresu Agencije za rad i zapošljavanje BH. Za jedan oglas, recimo za kuhara, u agenciji stiže i do 200 prijava. Od zemalja Evropske unije BH radnici najčešće biraju poslove u Sloveniji. Nedavno je Evropska unija objavila direktive o sezonskom zapošljavanju, čime se to tržište rada otvara za sezonske radnike iz trećih zemalja. Na taj način prava sezonskih radnika bit će regulisana. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Našim građanima kao i svima izvan Evropske unije će biti relativno teško doći do poslova u Evropskoj uniji, posebno ovih poslova koji su nekako traženi putem oglasa prema ovoj agenciji, a to su recimo poslovi vezani uglavnom za srednju stručnu spremu ili neka kvalifikovana zanimanja. Najlakši protok radne snage je za visoku stručnu spremu, međutim mi smo recimo prošle godine imali svega 3 oglasa kojim su tražili radnici u Evropsku uniju, konkretno Austriji i Njemačkoj, sa visokom stručnom spremom i onaj tu bili doktor medicine ili neki inženjeri, međutim taj broj lica je bio oko 10 znači osoba, tako da je to svega, znači stvarno jedan mali broj ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đukum. Slobodna Evropa.org.
Jedan broj građana Srbije odnedavno je u strahu od privatnih izvršitelja koji će uskoro početi da naplaćuju dugove za komunalne usluge. Male plate i penzije uglavnom su razlog dugovanja, a ovih dana u još većim su nevoljama jer im prijeti oduzimanje imovine. Tema Zorana Glavanjića.
Na vrata građana koji nisu platili račune za vodu, grejanje, odnošenje smeća, telefon ili električnu energiju, uskoro bi mogli da zakucaju ovlašćeni izvršioci prinudne naplate, koji su od dužnika već dobili jednostavnije ime, uterivači dugova. U pokušaju da uz što manje problema naplati dugove, država je prvi put imenovala privatne izvršitelje sa statusom službenog lica. Mihajlo Dragović, predsjednik Komore izvršitelja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će prvi zaključci o izvršenju naplate dugova biti poslati za 10 dana.
Jedan od načina naplate koji će prvo da se pokuša jeste administrativna zabrana na čelu plate dužnika. Ako dužnik ne plati, kada se stavi administrativna zabrana na platu, automatski sa plate se plaća dugovanje. Ako nema platu, onda se koriste drugi načini, kao što su oduzimanje pokretnih stvari, nepokretnosti.
Ovlašćenja ovih izvršitelja veoma su široka, pa tako su im u opisu posla i procjena vrednosti pokretne i nepokretne imovine, po potrebi njena plenidba i prodaja, kao i prikupljanje podataka o finansijskom i imovinskom stanju dužnika. Do sada su privatni izvršitelji primili 4.000 predmeta za građane koji duguju od 10.000 dinara, što je oko 85 evra, do 500.000 dinara. Beograđani sa kojima smo razgovarali za naš program kažu da su u strahu od kada su čuli za ovlašćene uterivače dugova.
Pa normalno da me plaši. Ja ne radim 38 godina ranog staža, na ulici sam, eto, to sam doživio. Penzioner 18.000 penziju. Šta ako dođu, pa šta da daš? Šta bi mogli da uzim? Za onom bedu sirotinju što sam sticao 30 godina, 40. Pa televizor sa kreveć, poreć, samo što. Nema ništa vredno.
A znate da uskoro počinje prinudna naplata za one koji...
Oni koji naplaćuju. Ako imaju šta da naplate. Nemaš šta da mi uzmu vredno. Ništa. Plaćam kad imam novca normalno.
Pa ne interesuje me uopšte, ja plaćam na vredno.
Mislim, trudim se, ali ne mogu uvek da platim. Stvarno, dugujem možda mjesec, dva.
A šta vam je najveći problem?
Struja. Pa ne bih pustila u stan da uđu prvo. Mislim da ne znam šta bih im rekla. Verovatno bi se posuđali. Neka jure one koji duguju preko 1.000.000 dinara, ima ih mnogo.
Treba plaćati, ali viša sila ponekad utiče da ljudi jednostavno ako ne prime platu, to ne može tako. To nije rešenje. Golog je teško skinuti.
Donošenjem novog zakona profesionalni izvršitelji preuzeće nadležnosti sudova u naplati komunalija, što je do sada bio posao sa neizvesnim ishodom koji je dugo trajao. Nova procedura, kako tvrde nadležni, bit će mnogo efikasnija jer će od poziva građaninu da plati dug do zaplene imovine trebati najviše 2 mjeseca. Sociolog Dušan Bogdanović iz Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže za naš program da je najvjerovatniji motiv države da sredstva prinude prepusti privatnom sektoru to što želi da izbjegne gnev građana koji su svakim danom sve siromašniji.
To je legalizovanje siledžinstva i prenošenje na nekoga drugog nepopularnih poteza koja država neće da radi, pošto ovako i onako je dovoljno se kompromitovalo u stanovništvu. Znači da se država odriče dela svog suvereniteta, a druge strane stavlja ga u ruke potpuno ljudima i firmama koje mogu potpuno arbitrarno to da upotrebe ili zloupotrebe, naravno na bilo koji način. Dakle, to je potpuno nedopustivo. Ako se do sada stanovništvo terorisalo od strane države bez ikakvog pravnog okvira i pravnog utemeljenja, mogu da zamislim kako će to biti tek sad, ja se smrzavam pri pomisli na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 24. jul toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.